ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ila mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi pona kuzwa maana ituka inene ya bandundu pona nini tukolobela yango na linaka na biso ya lelo. Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mobu moye mpe mobu mwasika. Tukukende na loja na sankuru pona kuzwa litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo.
Via salaire nazo zwa en tout cas ils permettre que pona nako ko kozwa charge ya bana wana comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na ndeko Luc Lutala ya Simosel tomoko ya bayi société civile oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo mwayenga eleki na mibu kama yoko tokolobela mpe lisusu maye atikeli mokili mobimba mpe ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Martin Fayulu, moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo démocratique abwaki mbela ya boyokani na ekolo.
Na maloba mayi abimisaki lobi na mukanda ya suka ya mobu mukambi ya Lingomba eside engagement citoyen pour le développement asingi ete bakambi babiyamba babengisa bokutani ngambo inso ya politiki kosulula na mamali kambo obosolo boyukani bomoko na ekolo na tina ya kozala na Kongo moko ya bonsomi ya makasi pe ya bofulu kisami kasi po na kosepelisa kaka moto mokote na mokano na ya lingi bengili susu bana ba ekolo Kongo demokratiki kote lemela bomeki kobongo la buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi yazali kosenga Martin Fayulu asengi pe ete mobimba ya etando ya ekolo muzungi sama pe bitumba bia M23 ba ibasungami na bapaya bisila moyo opposition asengi pe bobimisami tope botikami na bolok ya bayi opposition ba kangama lokola Jean-Marc Kabund, Sef Kikuni, Jacques Ndala, Mokili Mobeko, Alain Sikawa, Siwako, Jean-Paul Gangondi, Naba Bundi, ba demokrasi lokola Delgad Idengo, Mwasimio Dungo, King Fiston Isambiro, Jimmy Zilia, Zanko Sefu, Nabalandi, Baye, Basato, ya Eside, Pamelipe, Bo Mati, Bo Tribalisme, Namboka.
Basoda, Ntukumi Bale, na misato ya Mampinga, ma ekolo Kongo Demokratiki, babanda kiko samba, lobi loleki na lubero, pona mbeba, bafundami kosala, na bitumba, na batombo kiba M23, na territoire e ya Nord Kivu.
Basoda bango bazali kosambisa mapo na mbeba lokola bobibisami ya masasi ya bitumba pamba pamba bomeki koyiba nzoto ya basi na makasi kuyiba kubungisa minduki kuzanga kotusa mitindo ya bakonzi pe kubomba basivili lobi bazuzi basengaki basambisami komila kisa pona kuyiba ma lieutenant colonel Mac Azukai Molubeli ya misala sokola 1 ya FRDC alobi ete busambi sami boye bozali pona kote ya basoda pe bato basusu pona yango.
Mm-hmm. Mabongisi mabundaka pona mosala mwa minganga toba sindika ya minganga na ekolo Kongo Demokratiki bazali kokoba mu masolo na mbula matari pona koluka eyano na botelemisi misala ya minganga.
Bayi Silamed sindika des médecins du Congo bayi ba sakoli et ba sakoli ete bayi ki seki makasi grave na bango pe minganga bakozala lisusu te na mapitalo uta mokolo mwa Poste Muliki, bakuta na kili susu na ministre ya nkitatu ya finance Dudu Fwamba Okulanda Maloba ma Dr. John Sengalwamba ministre Dudu Fwamba alobi ete asi ya pesi mitindo ete misolomi bimisama puna lifuta ya minganga minganga bazali kosenga makambo lokola bo pesami lopete na minganga basusu na pene na koto yoko kufutama ya baye ba pesama mpete na misolo milandi botombo la mina bango ope bobongo mi na ndenge ya malamu ya mosala na bango.
ONU elobi ete ezali penza komitungisa pona mobulu moye mozali na ekolo Mozambique wuto mapona mi ma ekolo masalemaki na sanza ya zomi eleki.
ONU e lobi ezali mpasi kumbona bituluku na bato kokufa na mobulu moye pe ba susu mingi kokima bikolo na bikolo nzinga nzinga chansa kapaya mokambi ya Afrika yanse ya o komisaria ya ONU pona ba refugie to ba ibakima bikolo bya bango ba bwa kimbela pona ba refugie na ba civili bazali na makama bazangi makoki ya kubika pe baye bazali ko tel kubika na ndenge ya malamu te apesi lo sako na motema malamu ya bikolo lokola Malawi pe Eswatini e yambi batubaye kasi asengi lisungi mingi na ndenge kokoso ezali kokuba kumata pe pona kupekisa mpasi e ya makasi.
Kaka ONU pe lisusu epesi mpona mbala ya yamboli sungi na Sudan wuta litumba bizali kongala na ekolo eye na 2023.
Lisungi liango likomaki na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo eye na ngambo ya mokambi ya IGAD oyezali bongo liboke ya bikolo bya Afrika ya Est ye alobi azali komilingili mpona kosala mobembo na Sudan na sanza ya yambo ekoya epai akomeka kosala mosala ya kubundisa mata ta mazali konginda kuna.
Tusukisa edi na Chad esika wapi lingomba lia politiki ya mbanda na bukundi success masara lisengi elekomosusu ya transition.
Bo singa buango bo salami si ma na mapona mimaye batu mingi bazala kite na yango kaka 52,37% ya batonde bakindaki kopona na mapona mimango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi po na kozwa mana ituka inene ya bandundu bulukiluki balukiluki mpe balakisi ba institut supérieur pédagogique ya bandundu nde ba kebisi na polikambo liango po na lolenge bavandi mingi bazali kotumbaka zamba gingiaba.
Nanzela ya bolukiluki basali balakisi babitelo ya likolo ya Institut Supérieur Pédagogique ya Bandundu amoni ete na bozangi koto sanzinga nzinga to libanda lya bomoyi botei moto na lolenge ya malamute etuka ya Grand Bandundu ekoki bozanga espèce naturelle ya nzete ya bolukutu esunga kabayimboka lolenge moko ya limeli to ya ti na yango moko ya banganga ya mayele ya lingomba lya bolakisi baye na kombo ya Bruno Maseka oyo azali chef de travaux na etelo eye ya likolo asoki ntango ya kolobela biso ntina ya bolukiluki boye na misala mia bango tolanda moluki Bruno Maseka
kozidi sa esobe basala ka chaque année eza osala ke ete wana na mabambula ebunga yango wana na zwaki likanisi ya komeka kumbukulo yango na mboka po mutwazi wa fasilite ya kozwa yango ata na kacha esobe kumi kubo.
Ngambo ya vewa lingala, tosuka kiwanate. Tosuka kimpentango ya koyoka, moko ya banganga maele ya mabongisi manitrisyon pona koyeba mbano ya ti eye ya bulu kutu na bokolo ngono buwanzoto ya bayi mboka. Moko ya banganga maele ya nitrisyon na etuka ya kwilu Michel Toko ayano la kibisu.
Ezali vraiment pas si makasi ni gisuki batu bazo na uchange mentalite te. Parce que bulu kutu Izali nene moko na ka kontra ngo ntse moko na. Ala di se mos na ti. Bulu kutu izana ba vertu e bele e bele e bele e ti. Imagine ki di lo traitement ni ba maladie ni ba ti. Ba maladie ba douleur na nzoto parce que bulu kutu izana ba eza à la fois anti-inflammatoire et de la digestion, c'est-à-dire que ce qu'on lie le gomou et salimo le gomou ndenge ce qui ndenge nini au gomou melango et ideo au ebi que pour le kutu les a même traitement préventif y a cancer ça là bah vertu ou union sur pour le kutu les a nango l'état a zappé na musala munene parce que mokili mobimba bazo linga lisu souté pour ça la bilanga avant ça la bilanga au tumbaza au tumbesobe. Mais ce que je veux continuer, c'est ça, ma famille.
Moko ya ba meliti eye, ya bulu kutu, atalisa kimpasi na ye, ti eye ya bulu kutu. Pe eswa, nantango ya bokolongono, ya mpema, loko la kosu kosu, pe ba grip ya makasi. Tolanda moko na ba meli, bulu kutu.
Na moko na kata lupangu, na lunango. Na lunango, ezali, ana ezali. Et puis, batu bazo ya kose, ngapo, wango pepa kinogolo, na nakata mapangu na bango. C'est-à-dire que bulu kutu ezaka kate ya bomoko sauvage to il faut que rebota ma yango mona ndeka ste pri kolona ngo neti nga moko na za l'exemple chiko na ke na zela galiso tena luka ba mama ba buta ka kuna te na mona zo buka bulu kutu soki na lina li yango ya mobesu to même na lina ka usango pona melati eza vraiment malamu et puis nazo confirmer que bulu kutu kolona ngo bistika nyoso mais isika o pe esobe wana pe se vanda ka wana. Il faut tout battre là yango.
Uta ingumba ya bandundu gingia papo na lolaka la Amerika.
Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mubu moyempe mubu mwasika. Toko kende na loja na sankuru po na litatuli ya mama moko oyo azali mufulumelo. Tolanda.
Bonjour, kumbuna uvindita naza enseignante. Normal, précisément, tous à Sankuru, na Lodja, nas enseignantes, donc dans la caca. Et j'aime couler Noël, m'couler à plutôt ces pays sarabana, tout ça là-bas, ma camoufle belé belé, mais vie à bas réalité, puis à bas conditions, toujours vivre dans Katia République démocratique du Congo. En tout cas, ils ont ça la pas si mingi, bas moyen, ils sont un peu limité. Ni nasa boy nasa na bana 5 nasa na bana 5 au nazo tangisa nazo boku la bango mais via salaire nazo zoa en tout cas ils ont permis traiter pour na ko kozwa charge ya bana wana comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby imaginez un peu que les amis kolo ya Noël. Mkolo wapi to sala kapuke bana baza la baza anesengo. Foko sombi la bana jouwe. Me salaire nazo zoeza mwen de 100 dola. Mwen de 100 dola. Donde naza bo ifo nazo a karte o naza nango. Na kende ko simbi sango epa mutu. Ape sanga imbongo naza nango bezwe. Po ke na sepeli sabana. Talaka kanzambi abate la kibiso. Uta le 1er janvier ane passe 2020. 23, 24, les lots au côté 2025, il faut aller d'abord louer Dieu. Dans ce qui est dans le Koukoumi Sanzambé, dans ce qui est dans l'église, c'est parce que l'équipe est ma oyo et les athées. Et l'équipe est ma tozana oyo et les athées. Donc, souffle de vie d'abord, et ça est important. Avant tout, dans ce qui est dans le Koukoumi Sanzambé, pour adorer, pour n'appeler ma pessibiso, malgré Yakolia. Il y a malongé zate, puis il y a colate, il y a malongé zate. Imaginez surtout biso na loja awa. Pour olati sa moana, et l'amba ya bien, il faut aux au moins na 50 dollars ou bien 60 dollars. Nazana ba na 5. Imaginez un peu. Donc, il faut na defaka kapona bundaraka, de toutes les façons que bana, bazala un peu consolé, bas c'est stressé, te, bana bazala malam. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, nazo souhaiter ba meilleur vé na ba mama nyonso oyo bazolanda biso de part et d'autre na souhaiter bango ba meilleur vé na bana nyonso ba meilleur vé nzamba bateli biso quel que soit passé quel que soit ton mode de vie ya moka na biso mais nzambi quand même akomisi biso na mukolo yango alors toujours remercier toujours le bon Dieu pour na pema pesi biso mais imaginez en tout cas ils a vraiment passé ils a passé mingi pour na mboka na biso ndenge toujours vivre na bana 5 ans za nango salaire ya moins de $100 donc ils a passé mais nzambi azoka ka lokumu je sais qu'avec le temps peut-être nzamba kusunga kabiso makambu ekobonga donc c'est un peu ça na lobaki naza enseignante kombuna ngai ezali maman Wivine Nzita nazali na Lodja na Sankuru ezali toujours na kati ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Matondo mingi mama Nzita ipona litatoli na yo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na ndeko Luc Lutala ya société civile oyo azali bongo na lingomba tobengi Simosel oyo azomi na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo auti kotika biso mokolo omwayenga eleki na mibu Kamayoko tokolobela pe lisusu omaye to héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli mokili mobimba pe mingi mingi ekolo Congo démocratique tolanda mbote na yonde ko Luc esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote mingi ndeko
matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lelo tozali kolobela moto monene o ya kufi o mokili mobimba yebi na kombo ya Jimmy Carter. Jimmy Carter azali mokonzi ya kala ya mibu eleki na ekolo Amerika awawa yo ozali ko se souvenir na Jimmy Carter ndenge nini
bon il faut que Jimmy Carter nga nazali komi souvenir na ye parce que na sala ki relation internationale wana eloko yambo eloko ami bale ezali ke na musala na ngai na ye kokutana na centre Carter o eza wana Kinshasa peut-être que nakoki olobela baspe wana mibale
eza bongo
na sphere yambo se ke na ntango biso toza kosala kotanga ba relation internationale wana toza vraiment Jimmy Carter eza président moko oyo atangami mingi surtout na baaccord oyo balobi ya Camp David parce que oyebi guerre oyo ezalaki entre Egypte na Israël ezaki bitumba makasi penza donc eza moto asalaka makasi pour que bitumba wana entre Israël na Egypte eti la pe bakoro babengi ya Camp David wana esalema mais tango sikoyo tokoli to bandi musala na musala na ngai en tant que acteur ya société civile toye kokutana na de centre Carter o babengi de centre Carter eza vraiment installé awa epana biso na RDC na Kinshasa nazalaki à un moment moto aza ko diriger coalition ya ba ONG local ba bandai ko collaborer na de centre Carter wana alors ambition na bango ezalaki pe ezali kaka ya kotonga ya kosunga mboka na biso ekoma démocratie ya solo pe soki mboka ekomi démocratie ya solo na yango batiaki o babengi maison de droit des droits de l'homme. Donc, kuna tobandai kosala pour que kosunga ba ONG bazali kosala démocratie salema ekota ko éduquer bato kosala bazali ko benga maison des droits de l'homme avant que ces niens voyango. Il faut que le bato musala ya centre Carter tango bakoma ki ezalaki vraiment musala moko e bandaki nanu kosala makalate mais oyo sungi mingi mingi ba ONG local pe gouvernement na seni parce que finalement bakomi na kosunga makambo etali ba election pe promotion de gouvernance pe na moni bakoti na makambo ya gouvernance minière donc je crois que eza mutu azalaki na vision tango atie fondation wana ya kosala pe na mokili demokratie ekende liboso na ndenge wana nde toyebeli awa na Congo et je crois que de centre Carter ezali institution moko oyo ti lelo eza vraiment kosala mosala moko ya munene makasi parmi les institutions oyo ezali respectable na mboka na biso oyo bazali vraiment kosala mosala pour que démocratie ekende liboso.
Ah, ezali bongo parce que wana ezali na Ekolo Congo démocratique omoni Jimmy Carter azaki mutu munene na mokili mobimba. Est-ce que kuiko se souvenir na relation oyo Jimmy Carter azalaki nango na Ekolo Congo démocratique sur le plan politique pour tozo mona ba photo misusu bazaki même na président Mobutu. Est-ce que zako se souvenir nango yo sali relation internationale?
Bon, na yebi ke na ta wana oyebi na la ta oyo ya Jimmy Carter na bane 60 ezaka bane oyo président Mobutu a joué pouvoir. Et boyebi ke to beta kama solo mingi balobi ke président Mobutu akomaki à un certain moment neti agent ya CIA. Et il faut loba ke na ta wana eza temps ya guerre froide. Temps ya guerre froide elingi loba ke mokili ezaki penza ya kokabolana et que RDC ezalaki soutien moko ya munene ya côté ya américain, ça veut dire côté ya démocratie. Donc je pense que sans que dans l'information munene étant donné soutien mingi oyo RDC azwa ki na Amérique pe na Occident pour na costa l'armée pour que président Mobutu azala en tout cas bazala ki na relation moko munene oyo sala ki que président Mobutu azala consolider na pouvoir na ye.
Ah, malamu mingi. Alors ndenge yozo komona na héritage oyo yo Jimmy Carter lelo atikeli batu. Omoni azaki mokonzi moko asaika manda moko, c'est-à-dire 4 ans après batie pembeni, ndenga kende kibongo atikite a continuer ko sala misala ya malamu a créer ba ONG ba structure belé oyo lelo monde entier ezali na ba fondation Carter. Héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli Ekolo Congo démocratique lelo na nzela ya organisation na ta uzavuma makolonie somi bale na katite meza acteur a société civile tokoki ko salela yango ndenge nini mboka ekole koki ko profiter na yango ndenge nini.
Jimmy Carter na kanisi vi na ye na héritage na ye eza kolakisa ke eza mutu oyo azaki na ba conviction pe azali ko vivre yango ba conviction a démocratie asali ka mandat moko a respecter pe démocratie mais a continuer ko défendre démocratie wana ezala na mokili et je crois que pona biso toza na situation moko très trouble awa na tozalaka mingi na Congo démocratique na makambo ya respect des mandats, respect des textes, respect des convictions na moni ke héritage ya Jimmy Carter eza héritage ya kobenga biso kozala bato oyo bazali na ba conviction vivre la démocratie ezali kaka koloba na monokote il faut ezala conviction ya valeur ba valeur démocratique ba valeur ya droits humains ba valeur ya respect ya parole donnée et na moni ke bi wana na expérience na ye eza vraiment interpellateur eza interpellateur et soki biso na Congo démocratique tomeki koleka kolanda exemple oyo Jimmy Carter apesi surtout dans le moment présent où il y a un bitumba, il y a un peu divisé. Je pense que
alors na makani sinyo soto oyo za na yango na ndenge ulandi experience vie héritage ya Jimmy Carter ndenge ni ko légué yango na jeunesse ekoki koyeba Jimmy Carter lokola moni akufi na 100 ans à vivre siècle mobimba et Jimmy Carter azo akeyi lelo évidemment mikolonio soto batu bakobana rolobela ye batu banokolobela ye ba cérémonie belé mais ba jeune o baza kokola sikoyo y retenir nini na Jimmy Carter selon yo.
Je crois que il faut souhaiter que centre Carter na musala oya bandaki kosala na mokili que musala wana continue et que musala wana ezala honoré. Peut-être même que domaine ya éducation, sensibilisation à ba jeune et kota na ba programme na yango mais na éviter ndenge nini ba kobongisa ba programme wana mais je crois que héritage ya munene ya tiki eza le centre Carter de TCC centre Carter Oyo Atiki toza ko souhaiter que vraiment musala wana continue po yangonde ko sunga ba jeune ba découvrir ba mituna me centre cancer yango ezala kinini cancer ezala kinini et je pense que c'est ça le plus grand héritage et lo ko atiki po na ko perpétuer musala naye po na ko perpétuer héritage naye et que bisikanyo so centre wana ekozala bande ko ba okende kuna ba ye ba jini cancer ezala kinani ezala kinini
lokola to ko moko bana suka ya masulu na biso yo ozali na société civile parmi ba makambo tele melaka na société civile ezali kimia ezali droit de l'homme ezali démocratie ba oyo wana nyoso tu yango ezalaki na lobanini ba pilier ya ba action oyo yo ya Jimmy Carter au-delà ya oyo bandako luka batu bazala malamu bien-être ya batu meka koyebisa biso lokola to komina suka ya masulo na biso nini ko sala pona démocratie to droit de l'homme to kimia et yinge la peine ekolo Congo démocratique.
Na savez que Jimmy Carter tant que azalaki na vie azalaki moto azalaki na poids en tant que ancien président des États-Unis et que centre Carter et bandai ko bénéficier na aura wana. Il faut souhaiter que batoyo bako remplacer ye oyo bako zwa moto ya centre Carter à travers Mokili. Et ça la batoyo bazape na aura na poids politique pour que na bamboka na bisone ki Congo base à la interlocuteur et avocat mounene, témoin à la démocratie. Parce que il faut que le bâton à cannabis ait besoin de démocratie, ça nous mounene, penza. Et démocratie, wana eza kosenga que appui, il y a transition, il y a consolidation à la démocratie, et ça l'aima. Na bambou cannabis, société civile est continuée qu'on a appuyé, et que promotion, wana ya démocratie. Et à bas droit de l'homme, elle va effectivement, elle va effectif. Donc, il faut tout bon de la Makassi qu'on souhaitait que héritage ou anne qu'on a vraiment perpétué, que bateau à travers centre Carter, bah, qu'on continue qu'on soutenir Moussala Wana.
Bino sikoyo société civile Jimmy Carter ezo ko inspiré bino ndenge nini bino mukuna misala bozo ko sala na nzela ya koluka droit de l'homme par exemple promotion à droit de l'homme ndenge nini bozo ko s'inspiré na kati ya société civile na modèle ya Jimmy Carter.
Bon, na ke ko loba ke awa inspiration ya société civile na modèle ya Jimmy Carter eza nanu muke mais ezali ko sale ma travers ba principe ya démocratie parce que oyebi ke ba principe ya démocratie eza nyonso eza la oyo Jimmy Carter abande ko défendre eza la ba école mosusu neti ba bridge mais nazali ko mona ke Jimmy Carter ayebani na batu neti biso toleka kuna na centre Carter na batu mosusu batope bazo ka de centre Carter mais derrière le centre Carter bato bayeba ki mingi pe Jimmy Carter mais na moni ndenge akufi boye eza neti moto ya pesi elan mosusu na kombo na ye eza neti koliwa na ye eza eloko ematisi ye lisusu bato bayeba musala bandeko kosala ya solo et que kozala vraiment nécessaire pour que centre Carter a appuyé de plus en plus société civile pour société civile et m'a inspiré effectivement dans Moussala wana ya Jimmy Carter. Batoyo ba le cas qui koyeba Jimmy Carter neti biso ba mususu baza penza muke awa. Mais je crois beaucoup plus ba politiciens ba banda ki baza ko respecter institution wana po bango ba yebi Jimmy Carter azala kinini. Donc tokosala peut-être ça plaidoyer suggestion pour que bandekoana o bazali vraiment qu'on continue l'héritage à Jimmy Carter, basa en sorte que société civile ezala appuyer, former, koye ba effectivement pensée politique, pensée démocratique, na conviction ya Jimmy Carter pour que héritage wana et tikala tango ebele.
Matondo mingi ndeko Luc Lutala yo zali moko to motomolo ya Simosel kuna na ekolo Congo démocratique na linkolo ba société civile na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga yo zu ya osola na bisolo la kala America lelo.
Matondo ndeko, matondo.
Yangonde esukisi nsango ya mokililo, matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kulanda nsango na biso na lokota la Lingala, matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya nsango, matondo mingi na Lionel Gaima pe William Andrade, oyo basungibiso na nzela ya Masini. Kutika la malamu nde tukuta nisiso sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, wuto lola kala Amerika, awa na Washington DC.